Illumina faciem tuam super servum tuum, et salvum me fac in tua misericordia.